Berek gainoien indarraz gure dira kauzikera, Donostia osoan barrena kalaberaren algara. Berek gainoien indarraz gure dira kauzikera, Donostia osoan barrena kalaberaren algara.
Berek gainoien indarraz gure herrira txauzikera, Donostia osoan barrena kalaberaren algara. Berek gainoien indarraz gure herrira txauzikera, Donostia osoan barrena kalaberaren algara. Jaierriko jen aldeko bandera, egurrezko aga errena, dantza bizian kalean. Jaierriko jen aldeko bandera, egurrezko aga errena, dantza bizian kalean. Langatibera, aingura, lotxak astuta dantzara. Langatibera, aingura, atxorra begibista. Langatibera, aingura, lotxak astuta dantzara. Langatibera, aingura, atxorra begibista. Agintarita jauntxoa harraunian galeretan, bandera pirata dago udaletxeko mastan. Agintarita jauntxoa harraunian galeretan, bandera pirata dago udaletxeko mastan. Edo zer dugu posible Donostia pirata, edo zer dugu posible Donostia pirata, edo zer dugu posible Donostia pirata, edo zer dugu posible Donostia pirata.
Kaixo Gabon, gabarkatu Gabon. Earki hasi geha. Gabonez, eguerdion. Bertuko ez zue, kontrastea. Eta esan bezala, bueno, ba, eguerdion. Entzule, guzti-guztiei pastel nagusia 2014 irratsaio hasten dugu hemen. Ordu bitan, egunero aste nagusiarekin egiten dugu irratsaio hau. Eta egunero, utxegin gabe, mentxe gaituzue gaurkoan ere ordu bitan. Atzoko kontu guztiak, notizi guztiak ekarreko dizkizuegu. Eta gaur izango direnak ere aurreratuko dizkizuegu. Irratxaio polita, berezia dator. Mikelek ere dena prest hemen bere audioak eta bar. Beraz, goazen pastel nagusiako gaurko aurkezpen egitea.
Eskamutiak, bihotz eta buru, abordatzera! Handi batiek ez gaituzte naite, libre garelako eta errebelde.
Bueno, ba, alde batetikan, atzokoan izandako Agosa Nostrarekin elkarrizketa izan genuen eta kontzertuaren zati bat ere grabatu genuen. Esne Beltzarekin ere elkarrizketa badugu.
Berri baten asmatzaikea.
Batukadarekin eginako elkarrizketa eta soinua.
Eta buru euskalkia.
Eta Saguesen, Niñako Jote eta Txiko Tornadoren kontzertuko audio pixka bat, baita ere Fermin Muguruzarekin izandako kanta. Eta noski atzoko denboraren ondoren, txoznan bertan, txantxakuneko txoznan bertan izandakoak. Eta bertan grabatutako elkarrizketak ekarriko dizkizuegu. Gehiago badugu ere askekintzak, askekintza elkarteak txosna jarrita du eta badute gaurkoan zeozer berezia, tortilla patata vegano lehiaketa. Eta beraien ekimenaren berri ere izango dugu, elkarrizketa hementxe baitaukagu. Esearen musika entzuna izango dugu, gaurkoan saguesen izango direla. Eta segituan Batisterekin elkarrizketa bat izango dugu. Donostiako piraten bozera maileak kontatuko digu, atzoko denboraleak nola jo zuen La Flamenca gunea. Guzti hori beraz, gaurko irratsaioan sartuko dugu. Badirudi ere gaurkoan ordu erdi baino gehiago ere emango dugula. Bueno, gusto gustora hemen, zuei luzatzen. Donostiako aste nagusiak ematen dituenak. Bueno, ba, gaurko irratsaioa, esan bezala iragarri ditugun edukin guzti horien gainetikan, ba, interesantia dugu, atzoko La Flamenca gunean izandako, bueno, ba, andenboralearen ondorien, izandako ondorio guztiak, valorazioa, Donostiako piratek gaur bertan, ordu batetan zuten deialdia, aurkezpen edo prentsa aurkezpen bat, non aipatuko zituzten, ba, atzokoan gertatutakoak, eta ondorioak eta guzti horretaz hitz egiteko, Batiste daukagu telefonoz bestalde, hain zuzen ere Donostiako piraten bozera maila. Kaixo, Batiz?
Kaixo, Gordion.
Zemuz?
Ba, bueno, hemen txe, gau berriz gora jasotzen eta azte nagusia aurrera ateatzen.
Bueno, esan bezala, atzokoan haizeak eta euriak triskantza eragin zuen, bereziki La Flamenca gunean, baita ere nautikoan, ez da?
Bai, bai, hori da, amabit erdi ordu bata buelta horretan, justo baina hor nautiko gunean zerriak eta martxan zela eta La Flamenca gunean bi talden arteko aldaketak harrapatu zuen, justo ez nahi dertzak hasi hartu jotzen, eta derrepente, ba, kriston euri jasa, kriston aize dauntxia hartu zidan, eta bero ez dago gorragoa zela ikusita, ikusen hor, arriskutxo izan zitekin da, zel momentu hortan bete-bete zuen kaia, gutxi gora bera, iru mila pertsona edo gongo zirela kalkulatu dugu, eta, bueno, ba, momentuan antolako zantzenok, erabaki genuen martxan jarri behar genuela gure segurtasun eta larrialdi protokoloa, eta kaia utzutzea erabaki genuen momentu horretan bertan. Eta egia esan, jendearen erantzuna oso ona izan zen, ez? Esan bezala, mediaka pertsona zu denor, eta gutxi gora bera posk zentzutan, kaia gutxi txobotea lortu genuen, prezintatu genuen, eta, bueno, ba, gure protokoloa martxan jarri genuen, ze haizeak ikuste genuen, ba, bai La Flamenca guneko karpa erraldoia eta estena tokia eta asko mugitzen zitula, eta, ba, bueno, erabaki genuen lehenengo goza, jende guztian segurtasuna dela, eta baina entzik bai, emango duen nola bueltan nola bai, ordu, no, ba, desalojatu genuen, jendea jontzan, oso erantzun hona izan genuen baita ere, ba, bertatik zebiltan pirata asko, ez zuela lan turnotan, ba, momentuan erabaki hartu zuten, eta peto horiak jarri eta gurekin lanean geratu ziren ere bai, orduan, ba, bueno, alde hortatik, ondo.
Bueno, gainera pentsatzen dut, erabaki hori hartzeko, bueno, ba, urduritasuna eta zailtasunak izango direla, ba, guztien artean erabaki batek baietz, besteak ezetz, dena martxan dagoenean zerbait, horla, ba, modu horretan, zapustu beharra, ba, alde batetik pena ematen du, baina zuk esaten duzun bezala, segurtasuna zegoen guztien gainetikan, eta azkenean aukera hori, erabaki hori, erabakiz hartu zenuten, eta badirudi, ba, txaletzekoa dela, ez? Aukera hori, edo erabaki hori hartu izana.
Bai, ze gainera handi erratutxo batea, azaldu ziren denbenkaian, bai zuhiltzailek eta baita ertzaintzare, eta, bueno, ikusi zuten protokoloa martxan zela, ez zegoela jenderi, beraz, arrisku handirik ez zegoela, Eta, bueno, hau hemen eman dugu, eh? Gutako gehienak loik egin gabe gaude bain dikan, hau hemen eman dugu zaitzen eta ba, egoera aurrera nola bitezu den ikusten. Eta, bueno, iritsi da momentu bat, pues, goizeko iruterrien buelta horretan edo lauak inguru, non zuhiltzaileak sartu diren La Flamencako karpa erraldo dira, eta beraien balorazioa egin dute, begiratu dute nola zaguntzia, eta esan digute beraien aldetik, ba, ikusten dutela era estrukturak ez daukala inungo erorpeko arriskurik, ondo finkatuta zegoela, eta baina haizeak gutxira egingo zuela hortik aurrera, beraz arrisku momentuena pasata zegoela, eta baimena eman digute nahi izan ez dio irikitzeko ja kaia, baina guk erabaki dugu itxita mantentzea egun arbituen arte, bazpare bat emat pasatzen zen, edo beste arrisku egoeraren bat bertazitzen. Horren, ba, bueno, gaur bezera zehu dugula, eta gaur bezean elkartu beha pirata gehiago, hemen La Flamenca eta Nautiko guneen artean, eta ba, egoeraren balorazioa egin dugu.
Bueno, alde batetikan, diru aldetikan, zuentzako ere, ba, izugarrizko galera izango dela pentsatzen dut, baina bueno, baita ere egitarauari begira galera, ez?
Bueno, azken finean, bari, ez nire taketuen jobatu eta Sariñerria festa, horrele salborrega ez zegoela pentsatzen, moztu behar izan genuen, baino... Ba bai, alde batetik kan kolpea izan da, mugimenduaren tal kolpea izan da, ze ba, material tekniko atletik kan eta ekonomikoki, ba, esan kolpelatza izan da, hemen soinu ekipoak, argi instalazioa eta bar, goza asko txikitu dira gauean zehar, bai euriaren eraginez eta baita izaren eraginez. Horain txai ginen balorazioarekin bukatzen, eta gutxi gora bera, 80.000 eurotako kalteak jasan ditugula kalkulatu dugu. Arbaueko aizera untxi honekin. Baina beste alde batetik ebai, gure balorazioa positiboa da, ez da inungo ez duzteko nik istripurik edo kalte pertsonalik egon, hori izan ekin nahi genuena, ekin dugu, eta bueno, besteari, gainantzeko guztiari nola bai, temango diogu guelta, beraz, aurrela guaz. Eta erabaki dugu baita ere, gormitzen bildu behanean, ba, gure burua gai ikusten degula azken agusiarekin aurrera jarraitzeko, egitan aguan mantentzeko, eta ala egingo dugu, azken agusiak aurrera jarraitzen dugu, gutako batzuk hemen berrera ikitze lanetan gabiltza, gutako beste batzuk egitaragoa aurrera ateratzen gabiltza, gaur goizean bertan programatuta zeuden unentzako taller eta jolasak egin dira, gunean bertan, beraz, nezpa hori da, aldaketaren bat ziur aski egongo da egitaragoan, baina azken agusiak aurrera jarraitzen dugu.
Bueno, pentsatzen dut, edo ez dakit hortikan deialdire matekin nahi duzun, ba, zer behar duzute piratek, eta hemendikan ea, ba, jendeari laguntza hori helaraziko diogu, orduren bat edo itzorduren bat jarri da daukazue laguntza eskatzeko, edo zen momentutan pasa behar da jendea, nola nahi duzute antolatu berrera ikuntza?
Haitzen mategun pentsorrekoan laguntza eskaera egin dugu, izan ere hori, zertain luze batera oso ukitua geratu da mugimendua, baina, bueno, lantxandak nahiko beteta dauzkagu, kofradien artean, kofradia guztiak elkartu gara gaur goiztean, baina bakoitzatik jende asko etorri da, eta, bueno, gure burua antolatu dugu ez, berrera ikitze lan hauetarako, eta ondo doaz, beraz, alde horretatik, lasai, behialdi egiten dugu alde batetik jendeak parte hartzeko, azten hausian, jarrai dezala berturatzen La Flamenca, Kantina Pirata eta Nautiko gunera, jarrai dezala gure gitaragoa aurrera ateratzeko ba, parte hartzen, eta ez horra hilaguna. Eta beste alde batetik ere bai, hori, 80.000 eurotako kalteak jasen ditugu, beraz, ba, bueno, ekonomikoki ukituta geratu era, orduan, akaso hortik ere laguntza eskaera luzatuko dugu.
Kontzientzatu dadila jendia, bueno, ba, zuek egiten dezuten esfortzu guzti hori, eta ez bakarrik, 80.000 euroko galeren gatikan, baita ere, ba, antolatzen dituzuen gauza guztietarako dirua behar da, presupostoa handia da, atzoko bezalako kolpeak, bueno, ba, kalteak eragiten ditu, baina espero dugu, ba, jendearen erantzuna ere ona izatea, eta diru aldetikan behintzat, ba, berbuelta ematen zaion guzti honi, ez?
Bai, bai, eman emango diogu. Lehenago edo beranduago, baino honi bulta emango diogu, eta gau txar batek ez du mugimendua bertan berautziko dio sarri daukagu. Eta gainera, elkartasun ez du asko jaso ditugu, eta atzo ere oso detaile politak egon zian, ez? Eta botako asko hemen ondien euripean blai eginda lan da lan, eta alde zarreko zenbait tabernek, pues, janaria ekarri ziguten, goizeko ordu txikitan, kafe beroa ere aritu ziren ekartzen zenbait elkarte gastronomikotako kideak goizeko ordu biterrik eta irurak zirela, eta jende asko erropa lehorra ekarri zigun ere bai aldatu ditzen eta goxo no? Egon hemen eta guztia pasagarro nuenok, beraz, alde bat ikan, ba, bueno, egoera latza zen, baino oso momentu politak ere bizi ditu gaurko gauean zehar, eta hori, ba, tabernetako kamarko eta jadeka, ibidez, hor gehatzen zaizkien, galduta gehatzen zaizkien jertxe eta txamarra eta pilo bat ekarri ziguten, eta baita kalean bertan zebilen jendeak ere jantzita zera mazan txamarra eta jertxe lehorrak eman zizkigu, ba, hor lanean zuten dago esotu benetan, eta ba, bueno, ikusten dugu jo, laguntza badaukagula eta aukiko dugula, beraz aurrera aterako dugu.
Elkartasuna beraz txalotzekoa, baina baita ere esan behar da merezi dezuela elkartasun hori, eh?
Eskerrik asko.
Bueno, ba, Batiz, ez dakit ez dizukenduko denbora gehiago, ikusi dugu ja hortxe aurkezpena edo prentxaurrekoa jamana daukazuela, landa lan zabiltzate, bueno, ez dakit zehose gehiago daukazun gehitzeko?
Ez, mezua harria da, azten agusiak aurrera jarraitzen du eta izan pirata.
Egitaragua martxan beraz, piraten egitarau guztia bere horretan jarraituko du gutxi gora bera, eta gaurtikan aurrera ja berriro berrera ikitzen lanak, eta dena martxan piraten gunean, La Flamencan eta Nautikoan, eta baita ere Trinian, noski?
Hori da.
Bueno, Batiz, mila esker, eta zorte hon ondo pasa festak.
Primeran, zuei.
Agur. Entzuten dugun hau, Agosa Nostra da. Eta atzoko denboralearen aurretik izandako taldea da. Bertan grabatutako soinua da, zuzeneko soinua. La Flamenca gunean aritu ziren, esnebeltzaren aurretikan Agosa Nostra jotzen zuen. Eta bi taldeen arteko aldaketan etorri zen denboraldea. Haizea, euria, zaparra da eta triskantza. Batistek aipatu digu nola joan diren gauzak atzotikan gaurrera, baina ilusioz beteta piratak jarraitzen dute bere egitarauarekin, eta Batisteri entzun diogun bezala laguntza eskertzekoa izango da, alde batetik ekonomikoki buelta emateko zuloari. Beraz animatu mundu guztia, piratei kasu egiten eta halako ekstra laguntza bat ere eskaintzen. Let's go. Agosa Nostraren soinua beraz atzo, Zaparradaren aurretikan izandako kontzertua, eta bertan izan ginen valentziar hauekin elkarrizketa bat ere egin genien, entzungo dugu esaten dutena, eta segidan, bueno, ba, alako itzulpentxo bat ere egingo dugu.
Bueno, ba, beste egunak bezala hemen gaude La Flamencako backstagean, aldiontan gaude Lagosa Nostrako Josef kidea, eta bueno, valentziarra dira, eta bueno, urrengo elkarrizketa erderaz eginen dugu, eta gero ja bihar irratsaioan euskaratuko dugu. Muy buenas tardes, Josef, gracias por darnos un poco de tu tiempo, porque entiendo que venís ahora, si no me equivoco, de Valencia y estaréis, pues eso, que sí, prueba de sonido, cena, un poco todo a la vez. Lo que os quería preguntar en primer término es si estáis presentando disco o estáis metidos dentro de alguna gira en concreto.
Vale, pues estamos presentando disco, concretamente porque es un disco que realmente lo hemos ido subiendo poco a poco a internet y así, pero que el disco como tal aún no hace un mes que está... Que ha salido, ¿no? Es el primer concierto que hacemos en Euskal Herria. Para nosotros, pues, era muy importante tocar aquí y vamos a ver cómo va.
Seguro que es un placer para todos los que estamos. ¿Conocéis algo de Los Piratas o de este sitio de La Flamenca? ¿Habéis oído hablar algo de esto? ¿Cómo os ha dado a conocer a vosotros este tema de Los Piratas?
La verdad es que lo conocemos del año pasado porque algunos... hicimos un par de conciertos en Iparralde y la mitad del grupo pues se quedaron a la Semana Grande y vinieron al concierto y lo conocimos así de casualidad, lo que era esto de Los Piratas. Y hasta verdad es que no, después tenemos a algún contacto por aquí, concretamente nuestro amigo y antiguo técnico Eneko Yaben, que también nos ha explicado un poco de qué va esto, pero la verdad es que es la primera vez que tocamos también en Donosti y la verdad es que para nosotros también era un sitio bastante virgen y a explorar, ¿no? Porque hemos tocado bastante en Euskal Herria, pero concretamente aquí Gipuzkoa se nos había resistido siempre.
¿Y de aquí qué vais a hacer? ¿Seguís teniendo algún concierto por aquí, por la zona, o os volvéis hacia vuestra tierra?
No, vamos a volver, la verdad es que... Una vez hemos llegado, he pensado que igual hubiera estado mejor quedarnos algún día por aquí y buscar un concierto. De hecho, lo hemos hecho alguna vez, de subir aquí y después quedarnos alguna sala ahí en Ondarroa y tal. Pero esta vez la verdad es que tenemos una semana muy cargada de conciertos. Tenemos 4 conciertos esta semana y necesitamos descansar y esas cosas.
Sí, que el verano a este ritmo se hace largo. El disco, dices que lleva como un mes, ¿no? Sí. Con la posibilidad, he visto en vuestra web que está en muchos puntos de venta y tal, que se puede comprar fácilmente. Si no, me imagino que se podría encargar por vuestra web.
Sí, bueno, en principio el disco está en muchos sitios de venta, además creo que en Euskal Herria también estará en muchos sitios. Pero aparte, nosotros desde el primer momento subimos el disco a la web y para nosotros también es las dos maneras de hacerlo, ¿no? De alguna manera cada uno que elija lo que quiera, pero bueno, está yendo bastante bien y tenemos muchos miles de descargas y que al final un grupo como nosotros es lo que quiere también, ¿no? Que la gente la conozca.
Muy bien, no sé si me ha parecido entender que es vuestro primer disco, ¿eso quiere decir
No. Vale, no, vale, nosotros este disco, no me había explicado muy bien, este disco se llama La Polseguera, que traducido sería como La Polvareda o algo así, y bien, es nuestro quinto disco, pasa que llevamos desde el 2010 que no habíamos sacado ningún disco, habíamos estado también un año y medio parados y tal. Y volvemos ahora después de un tiempo con este nuevo disco.
Eso es un poco lo que quería decir, es que es un grupo que parece que tiene una trayectoria bastante larga, ¿no? ¿Cuántos años lleváis vosotros en la carretera?
Pues ya llevamos años, llevaremos unos 14 o 15 años desde que empezamos, pero es verdad que nosotros somos uno de aquellos grupos que empezamos de muy abajo, así de grupo de colegas, de empezar a tocar sin tener ni puta idea y hemos, de alguna manera, hemos recorrido muchos escalones de la música, ¿no? Así, aprendiendo siempre.
Vale, oye, pues nada, desearos toda la suerte del mundo. Hoy va a ser un bolazo entre vosotros y Esnebeltza. Y bueno, no sé si conoces el ambiente que se genera, pero esto va a más y tiene toda la pinta de que os lo vais a pasar muy bien. Así que mucha suerte, ¿vale?
Pues sí, la idea es pasarlo bien y seguro que nos gusta mucho esta ciudad y esta noche de fiesta.
Bueno, ba, pixka bat itzultze aldera esango dugu, bosgarren diska dutela, duela hilabete atera dela, La Goza Nostra taldearen La Pol Seguera izeneko diska atera dute. Donostian lehenengo aldia da jotze dutela eta pentsatu eta omen zuten, bueno, ba, biratxo bat edo egitea, baina, bueno, nahiko nekatuta da biltza, udaran zehar kontzertu desente eta, bueno, azkenean ez dute horrenbesterako bira egingo. Piratak lagunen bitartez ezagutu izan dituzte, ba, soinu teknikariak eta bar, eta ia egon ziren hemen. Eta bestaldetikan diska, atera duten disko berria esan behar da, dendetan salgai dagoela baita ere web horrian, bereien web horrian, lau urte diska atera gabe eman dute, urte eta erdi eman dute ere, bueno, ba, geldirik, baina berriro martxan ditugu, La Goza Nostrakoak, eta haien kontzertu batzo entzun ahal izan zen, La Flamenca gunean entzun dugu bereien audioa, eta ondoren etorri zen denboralea, ondoren etorri zen, bueno, batzoko egitarauaren bertan bera usteko erabaki hori, baina hori gertatu aurretikan Esnebeltzak jo beharko zuen, eta egitaraua mintzat Esnebeltza iragarrita zegoen, eta Esnebeltzari egindako elkarrizketa, oraindikan esan bezala denboraldea iritsi gabe zegoela, ba, elkarrizketa hori jarriko dizu egu segidan.
Bueno, mentxe gaude, zea, Flamenca guneko backstagean gaude, eta horrentxe bertan Esnebeltzako partaide batekin gaude, eta lehenik eta behin eskerrak eman ezkizugu guri hartzeagatikan, irrati humilua gara Donostikoak, eta, bueno, badakigu horrentxe zabiltzatela, bueno, soinu probak egitekotan ez dakiz bazabiltzaten, baina, bueno, afaria, gora bera, eta tardetxoat hartzea zoi errapatzea lortu dugunez, eskerrak eman ezkizugu, eta, bueno, esan motze ingo dugula, esaituko berela elkarrezketa ez duzatzen, eta, bueno, gora diskoaren aurkezpena egiten ari zerate, turrean zabiltzate, eta galdera bat egineko nizuke, lehen aldia den Donostian egiten duzuela aurkezpena disko honena, edo nola di joan, eta zure buru aurkeztu zaitez lehenengo.
Bai, bai, naiz ni, batei jolea, eta, bueno, bai, hemen platzera hondit gaude berri Donostian, ez da lehen aldia hemen jotzen dugula, aurretik ere duela pare bat urte Sagoesen jo genuen, eta uste dute oker ezpanago 2011an hemen hementxe bertan portuan DVD eta grabatu genuen diskoa zuzenekoa, eta bueno, hirugarren aldiz hemen egotea Donostiko jaien barruan, ba, bueno, kriston poza guretzako, eta gainera diska aurkezten, ez?
Eta zemuz dijoagi jira orain arte, Euskal Herrian bakarrik zabiltzate, Euskal Herrian kanpora joateko aukera izan zue, bazoazte, nola dijoa pixka bat zuen jira hau edo?
Bueno, esan behar da, otsailan hasi dugula biratxo hau, eta, bueno, nahiko potentea izaten ari da, kontzertu pila bat dago. Batez ere gure zirkuitua, ba, bueno, mugatzen da Euskal Herrian, ez? Hemengo taldea gara, kanpo ateatzea ez da erretxa, ibili gara hor Alemani aldian, Suizan ere duela hilabete, eta, bueno, egia esan oso kontzertu politiak eman ditugu, baina, bueno, batez ere esan behar da, gure zirkuitua hau dela, ez? Eta otsailetik hasi eta urte amaiera arte, pues, bueno, hemendik ibiliko gara, herri-zerri, horixe da.
Eta zemuz ari da, bueno, jendea erantzuten zuen diskoari eta zuen kontzertuei?
Ba, oso ondo, egon gara urte bat ere geldirik, aurreko urtean Fermin Muguruzarekin bira egin genuen Esnebeltzako partaide batzuk, eta, bueno, derrigor gehatu behar izan genuen, eta, bueno, esan behar da, azken kontzertua eman genuen aurreko urtean korrikaren bukaera izan zela Baionan, eta geroztik geldirik egon gara aurtengo otsailera arte, ez. Orduan jendea gogotsu ikusten dugu, eta kontzertuetan, bai, ba, jende pila badator, eta, bueno, oso pozik, oso konten, eta ikusten jendeak, ba, alako erantzuna duela, ba, ematen du indar pila bat aurrera begira, ez?
Bai, eta, bueno, izan zinaten Euskal Herria zuzenean festivalean, han eman zenuten, bueno, kriston kontzertua, horren dela urte pare bat ere bilizinaten handikan ez hori manago oker, eta hemen ere flamenkan piraten gunean zaudete. Badakigu bi plataforma hauek elkarrenean ibiltzen direla beraien artean, ez? Papiskat gauzak hobetze aldera edo urrengo urtera begira eta lanean ibiltzen dira elkarlanean. Eta, bueno, galdera edo, zuek nola ikusten dituzue plataforma hauek eta dituzten lanak edo zuen ikuspuntua edo zuen ikuspuntua zuzenean personalki edo ez dakit nola nahi duzun komentatu, baina nolakoa da, ze uste duzue nola ari egiten gauzak hemen?
Bueno, nik uste dut, bai Euskal Herria zuzenean eta flamenkak, ba, kriston meritua daukatela, ez? Azken finean, erritik eta gure jende artetik ateatako proiektuak edo zea diala, ez? Eta, bueno, horrek badauka balore bikoitza bat, ez? Euskal Herria zuzenean, kriston lan egiten du, kriston antolakuntza daukate, eta kontzertu handiak egiten dituzte, mantentzen dira hor urtero, eta esan beharra dago, ba, bueno, ba, horrelako tokitan jotzea ohore badala, bai EHZ-etan eta flamenkan, ba, bueno, zer esanik ez, ez? Ikustea besterik ez dago, ba, bueno, zer indar hartzen ari dian piratak, pixkat herri mugimenduen plataformatik gidatutako edo zuzendutako mobidak diala hauek, eta, bueno, gaineratu bardet ere, hemen aguantatu egin behar dala, ez? Oztopoak jartzen dira, aurten ere ikusi da horre Eusko gobernutik edo egon diala trabak, ba, bueno, seguritate kontu da diala, eta auta bestia. Nik uste, ba, bueno, horre behaiek argi eta garbi ikuste dutela, ba, bueno, hemen indarra handi bada hola, eta ez naiz bat ere lotxatzen edo mozten esateko, ba, bueno, nola bait beldurra handi badago, ez? Ba, mugimendu honi, piratek kriston protagonismo hartu dute azken urte hauetan, hor egon da Manutxa horren kontzertuare oso arrakastatu izan dela, eta horten eman dian kontzertu guztiak ebai, ez? Atzo berri txarrak egon zan, eta sekulako jendea egon zan. Eta nik uste, ba, orain eta inoiz baino gehiago, ba, hor aguantatu egin behar dela, mantendu egin behar dela, eta hemen piratek kriston gerra emateko da dela orain di, ez? Eta gu hor egon gara, ba, nahi dan guztietan apoiatzeko. Azkenean herri mugimendua da eta gurea da.
Eta hori bera aprobetsatu zere bai, ez plataforma behar jakin da ez dira plataforma profesionalak ez, zemuzkoa da beraien tratua eta beraiek nola tratatzen dute, bueno, pues, bai, musikariak eta nola dira profesionalki zure ustez, beste, ez, hori jakin da beste modu baten imitzen zaretara zuek lanean ere, profesionalekin eta hor dibizidianekin.
Bueno, ba, antolakuntza oso ona da, ez. Azken finean hemen dagoen jendea lanean, esperientzia asko daukan jendea da, elkar ezagutzen dugu, eta, bueno, nik uste, ba, bueno, aurretik egindako lanetatik datorren jendea dela, ez? Hau kudeatzea oso zaila izaten da, kontzertuak, antolakuntzak, bueno, kriston movida da, ez? Eta, bueno, nik uste flamenkako movida hau eramaten duen jendeak, ba, bueno, oso ondo egiten dakiela, eta asmatzen duela egiten duen lanarekin, eta horrela lan egitea, bai behaientzako eta guretzako ere, ba, bueno, pues, erraxa da, ez? Eta tratua oso ona da, azken filan herrian gaude, Donosti, ba, bueno, puntu importante bat bilakatzen ari da, eta guk ere estratxo bat ematen diogu horreri, ez? Hemen indar badago eta hori apoiatu behar da beti.
A muerte, ez da?
Hola, barkatu?
A muerte.
A muerte, bai, noski baietz.
Eta, bueno, pixka bat, elkarrizketa bukatze aldera ero, ez dakit gure entzulei zerbait esan nahiko zineke, gaurreko egun ondara animatzea, esenetzaren kontzertutara animatzea, pixka bat, gure entzulentzako zerbait esan nahi duzu?
Ba, bueno, esan behar da, guretzako hemen egotea oso politia dela, ez? Mm-hmm. Berexia, Donosti, ba, bueno, kriston oroitzapen honak dazkagu 2011ko azken DVD-a grabatu genueneko kontzertura, ez? Eta, bueno, pues, jendeari zer esan animatu kontzertura etortzea, eta datozen kontzertuetara ere, bai, ez? Eske, ez esango du, guretzako jendea ikustea aurrez aurre, dantzan eta zure abestiak kantatzen, horrek emate dizu azkenean egunerokotasunaren indar hori, ez? Eta azkenean publikoari zor diogu dana, ez? Orduan, ba, bueno, etorri gaur eta kriston festa izango da, eta jarriko dugu guk dena gure partetik, eta hau pazuek.
Ba, eskerrik asko zure hitzak, zure denbora hartzeagatik gurekin lekarroan atzeko, eta kontzertu oparoa eta bikaina opa dizugu gaur gauean, eta dena ongi ongi atera daia, eskerrik asko.
Eskerrik asko eta, bueno, placer bat da zuentzako bizi.
Bueno, ba, azkenean, saioa gure irratikideak opa zien dena ondo atera zedila, ba, etzen dena ondo atera, dena gaizki atera zen, euria eta zaparra detorri zen, eta kontzertua ezin izan zen burutu, alare, esne beltzaren gora diska, hor txentzuten ari gara. Esne Beltzaren kontzertua ezin izan zen burutu, hortxe gora diska. Bueno, ba, piraten gunetikan ja salto egingo dugu Sagüesera, bertan ere denbolaleak jo zuen eta bertan ere triskantza gertatu zen. Jantzakun irratiak txozna du jarria han egunero edo gauero. Gaude tragoak ateratzen kontzertuak dauden bitartean, beste ondoko lau txoznekin batera. Eta atzokoan ere, lehenengo kontzertua gozatu al izan genuen. Niña Koyote eta Txiko Tornado Donostiarren txanda izan zen, gaua iriki zuten 12 laurden gutxitan puntxu-puntxuan, eta sorpresa bat ere ekarri ziguten, Fermin Muguruza igo zen kanta bat abestera, Negu Gorriaken kanta bat abestera, eta hitz egin izeneko abestia, eta horixe izango da, entzungo duguna atzo, Sagüesen grabatu genuen audioa.
Presa betera, jena espera eskata zuraren gandik!
Hitz egin Fermin Muguruzak laguntzen. Baita ere Mikel Anestesiakoa. Niña Koyote Txiko Tornado kontzertua atzo Sagüesen. Kontzertua bukatuta, flamenkan gertatu bezala, aldaketa ordua iritsi zen, urtz taldearen estenatokia montatzen ari zirela, iritsi zen haizea eta euria, eta denboraleak ere, Sagüeseko kontzertua bertan bera utzi arazi zuen. Suhiltzaileak eta bar ere antxe bertaratu ziren, haizeak botatako zenbait lona eta baila jasotzera, noski euriarekin ere, Sagüesen aterperik ez dagoen ez mundu guztiak alde egin zuen. Eta izete bolada fuerteak emanda, oso fuerteak gainera. Antxe ginen bost txoznak ere itxi behar izan genuen, ez bakarri jenderik etzegoelako, euria eta izea sartzen zelako txozna barrura, ezin lanik egin ibili ginen, eta, bueno, ba, txozna barrura sartu genuen, kanpoan zegoen jendea aterpe garik gabe, txozna bete zitzaigun, eta txozna barruan sortu zen giroa, baliatuta, ba, gure irratiko lankideak ere grabadora hartu, eta ez zuten aukerari galdu, bueno, entzungo ditugu, txozna barruan jendeak esandakoak.
Bueno, hemen txegaude, txantxakun txoznan, Sabueseko ingurune honetan, urtzen kontzertoren esperoan, baina zoritxarrez izango ez dena, eguraldi historiak direla eta animatu dago egia esan txozna, dena itxia dago, eta badakagolako lehiatila bat irekia behar duenak edateko behar duena, baina ez dago giro asko. Barruan dakagu festa, barruan dakagu kanpoan bustirik zegoen jendearen eskaria, barneratu ditugu eta hemen daude behintzat lehorrean. Eta, bueno, piratek abordaia egin duten atzo, baina gu gaur busti-bustia gaudea egia esan. Eta hemen baditute artista batzuk, eta nahiko nek jakinea gaurko gauaren gora beren nola joan diren, nola izan da, zeintzera eta nola izatoz eta nola joan da gaurko gaua.
Bueno, ni naiz Maite, berez Bilbotarra naiz, Donostin bizi naiz orain, eta gentozen pixka bat aurtzaroa gogoratzea hau ez dakit, eta, bueno, divertigarria gonda lehenengo kontzertua oso nahi izan da. Eta de repente hasi euria eta bueno, divertigarria ere bai, pues bustiko gara. Euskal Herria da hoy. Euria egiten du eta listo, ya está. Dramatismorik gabe, menos ondo pasatzen ari gara eta oso ondo. Ta aurki etxera. Besterik gabe.
Bai, ez da, eta gainera bueno, esan duzun bezala, orain dela garai bateko abesti hoiek beintzak gogoratze aldera edo ze besterekin geratuko zinateke urtzen ezagit azken diskoa entzuteko aukera izan duzun, edo baina orokorrean bere musika, bere abesti gustokoenak edo zeintzu dira zuretzako?
Ba, egia esan, Nentorren batera errepasatu gabe ala kontzertua eta hola, pixkat improvisatua Nebarekin ere bai, asko zen etxean entzuten genuen musikare bai, eta Nentorren pixka bat, kontzertuak berak haber gogorarazte zidan ba, abestiak eta hola, asko zintun buruak, ba, mitikoak eta hola, ta, bai, baina bestela ere ez dut memoria askorik egin pixka bat, lortzeko sorpresa hori. Eta geratu gara sorpresa gabe, baina bueno, bestela ere ondo. Eskerrak ere bai zuei utzi gaituzuelako ostatu hartzen hemen barruan, zeren bestela kanpoan ja ari ginen kasi itotzen euritan.
Bai, ez da.
Zen, hasta itxasoko gura tortzen ari zela, ja, pixka eta aizearekin eta holan. Baina, bueno, ondo.
Hori da, ez da, hainena izan dugu olako dutxa beresia, ez da, ez euria bera, baizik eta itxasoko, bueno, urgazi hori ere bai dastatzeko zaporea izan duzu, eta, bueno, zorionez hemen txosna badakagu, beraz, egarri hori akitzeko ere badakagu bidea, hemen.
Bai, gainera txupitoak eta guzti, gorputza berotzeko eta txupitoak eskain izkiguztu, hori eskertzen da ere bai, pixkatea, ba, kanpoan egiten du hotz pixka bat alaizeakin eta arropa guzti aukita, eta, bueno, gutxienez gorputzak bero dauzkagu. Igual musika pixka jarrita geratuko gara hemen dantzan edo.
Bai, ezta. Eta orain esan duzunez Bilbotik etorrita Bilboko jaiak badatoz, laister.
Bai.
Ze mugimendu, ze plan dakazu?
Ba, bueno, aber zein egunetan juteko aukerarik dakagun. Printzipio ze Abante konparsan egingo dugu txanda bat Zapatuan, gauez. Eta, bueno, aber eguraldiak errespetatzen gaituen pixka bat lehenengo egunean gutxienez. Eta, bueno, beti Bilboko jaietan hemen bezala urtero egiten du egun bat edo bi gutxienez euria. Eta orduan, pues hau ezagutzen dugu, badakigu zer den, eta pues humorea zartu behar da. Eta, bueno, txosna azpian babestu, eta uzten dionean ba, berriro dantzara.
Eta hori da filosofia. Hori da filosofia, ez da, ba, eskerrik asko. Eta, bueno, segi gauak ematen duena jasotzen, eta Bilboko jaietan ere ederki pasa.
Eskerrik asko zuei.
Urren arte.
Bueno, ba, genituen grabazio gehiago, baina nik uste zuenez, edukin gehiegi, gure ordu erditxoa beti luzatzen da, eta ba, sartu nahi ditugu kontu gehiago. Beraz, inguruan txozna barruan garatutakoak beste egun batean entzungo ditugu, eta oraingoan salto egingo dugu, ba, ondoko txoznei kasu egitera. Jantxakun irratiaren txozna, beste lau txoznekin batera, beraz, bos gera guztira, gaude Sagoesen, atzokoan Easo Saskibaloi taldearen berri izan genuen, eta gaurkoan gure ondoan dagoen askekintza elkartearen txoznaren berri izango dugu. Bueno, ba, gaurkoan txozna gunean gaude, eta galderatxo batzuk egingo dizkegu hemengo txozneroei, eta lehenengoa ba, askekintza elkarteko lide daukagu, ba, txozna ardura don gisa, eta bueno, kaixo.
Kaixo, arratsaldeon.
Bai, konta eguzu pixka bat bueno, ezagutzen zuten entzat, askekintza zer den eta zer egiten dezuen zuen urteko jarduerata.
Askekintza da animalien eskubideen aldeko talde bat, batez ere Donostian baina lan egiten duena. Gainera mundu mailan animalien eskubideen aldeko talde euskaldun bakarra da, euskaraz egiten dugu gure aktivismoa, euskaraz batez ere, erderaz ere bai, baina batez ere euskaraz. Eta hori egiten ditugu ekintza pila bat Donosti inguruan, ba egiten dugu zehalarruen kontrako ekintzak, ba batez ere janariaren inguruan ba degustazioak egiten ditugu, txosna ere bai adibidez, eta Tomas egunean txistorra vegana jartzen dugu. Bueno, era guztietako ekintza, gola protesta ekintza asko ere bai, handita urinoak, gero jaien orain gaude adibidez kanpaina baten barruan festak ospatu animalek askatu izenekoa, ba gaude herri-herri ba animalek erabiltzen diren festetan protestak egiten, ba pixka kontzientziatzen jendea eta bueno, hori da gure lana, hola laburtuta.
Osea, alde batetik kan daukazue borroka eta bestaldetik kan kontzientziazioa ere, bueno, borroka dela ere, baina bueno, jendeari bueno, iritsiarazi zer den animalien askapena eta nola bizi daiteken ere beste modu batean, ez?
Hori da, nik uste ditugula bibideen nagusi, bata dela pixka bat oposizioa erakustea, jendeak ikuste badagoela talde bat hor animalien eskubidea kontuan eukitzen dituna eta berain alde borrokatuko duna, berain zoritxarra zezen dutelako. Eta zaratik ebain nahi duguna da, ba, era harik eta erresena eta jendeari ulertarazteko pixka bat zein den gure mezua, kontzientziazio bat, eta baita ere batez ere debatea piztea, eta jendeak berain artean hitz egitea, eta gauzak birplanteatzea, hasieratik jaiotzetik hankasi saldu digute ba, bizitzeko erabat, dela animaliek esplotatuz, jaiotzetik hil arte. Orduan da pixka bat, hausnarketa egitea, zerat egiten duen hori, eta beste bat eta bizi daitekela, ez guztiagatik jarraitu behar sistemaren barioz, bidea.
Esan bezala, zuen urteroko ekintzen barruan, txozna jartzea da bueno, ba, erakusleio importante bat, somatu duzue, azken hiru urtetan uste eta izela eta lau urte, txozna jartzen, jendea erakartzen du txoznak eta jende asko ezagutu zaituzte agian txozna jartzea gatikan.
Ba, bai, egia esan, gainen abaritzen dugu, ja jendea datorrela, ja urtero datorren jendea. Ez eginean, ba, hondiketzen ezaguna, eta nahiko, bueno, ba, baju xamarra, ez? Ba, ziginen saltzen, baina gunez askoa. Horain, nagusik egin duguna, zentratu gure txosna batez ere janarian, eta kaina asko maten ari egurri, ba, pixka bat publizitatzea, kartela jarri ditugu, Facebookitez, bidez, e-mail bidez, pixka bat jakinarazteko, hemen txosna hau janari veganoa dagoela, goizeko hiruak arte, orduan gozea daukan edo zen pertsonentzako, hemen gaude. Eta pixka bat saiatu gara gainera gozak asko lantzen, ez zatea janari bat ola erresa. Baizik eta landua, onagotea edo zen pertsonentzako, ikusteko, ba, vegano izatea erresa dela eta goxua dela, ere bai ez.
Bueno, horretarako ikuste dut jende desente dakazutela lanean egunero, bada lana, ez? Oizkoak diren tragoa, garagardoak eta ateatzeaz gain, ba, sukaldatzea lana bada. Nola eramaten da hori txozna barruan?
Bueno, lan asko da, baina egia da gure militantzia dela azkenean veganismoa zabaltzea. Orduan guk hartzen dugu ez bakarrik, esan nahi dut, guretzako militantzia da. Esan, gure janaria egitea guretzako da azkenean foiotuak banatzea bezala, antzeko zerbait da. Orduan, ba, gustora egiten dugu, eta gainera jendea oso kontentu dago, oso kontentu. Jende guztia, ba, etorri da jendea, baskatzen du, noten izkarne, eta ez dako guaragirik. Eta jo, eskenik aragirik gabe, probatu eta beste irutzen zaizun, eta probatu eta super kontentu. Osa, hori dira guretzako da, kriston premioa. Osa,
bueno, eta txoznaren giroari dagokionez, nola ikusten duzu aurten, beste urtetan zuk liala urtez esperientzia daukazu, beste urtetan bezala edo gehiago, nola dago?
Gutxiago, nik gusten dut, ba, gogoratzen dut pasaren, bueno, urtero normalen, larun bat lehenengo egunean, normalen jende desente egoten da berdin duze kontzertu dagoen, ba, jendea lehenengo eguna delako, eta agia esan, bastante bajo ikusi du giroa. Nik ez dakiten piraten kontzertua kriston, bueno, nahiko zea direla, nahiko potenteak direla, eta horregatik den, edo ez dakit zergatik den, eguraldia den, ez dakit zergatik den, baina bajua gona baritzen dut.
Bueno, gelditzen diren egunetan animatuko dugu jendea etortzea, ez, bolta eskamatea?
Zaiatuko, ja, ber, jende animatzen den eta etortzen den.
Eta okatan bat edo saltzen dezuten janari intakon bat erostea, gutxira?
Bai, hamburguesa salchicha doke bat vegana daude, bueno, inkreibleak. Ez da, gu nimena olako, baina eskai, gu nero jaten nahi naiz, izamen jaten dut, eta super ona.
Bueno, Lide, ba, mila esker eta suerte, txozanekin.
Eskerrik asko.
Agur.
Bale, agur.
Hortxe izan genuen Lide, bere askegintza elkarteaz hitz egiten eta badakizu ere Donostia kulturak antolatzen dituen jaiak, aste nagusiko jaiak, behartuta gaudela txozna jartzen dugun elkarte guztiek egitaraguan proposamen bat gehitzea. Bueno, ba, askegintzak Donostiako aste nagusienetan lehenengo patata tortilla vegano lehiaketan antolatu du. Abuztuaren 14ean, osteguna goizeko 12etan, bihar beraz, Donostiako Astenagusiko Festa programa ofizialean sartuta dagoen lehenengo patata tortilla vegano lehiaketa eramango dute aurrera Sagueseko Zabalgunean, txoznagunean. askegintza animalistatik. Sari ikaragarriekin izango da lehiaketa hori. Euskal Herriko festa askotan animalien esplotazioaren ondorio diren arraultzekin, hauek baserrikoak izan edo ez, egindako patata tortilla lehiaketak egiten dira. Askegintzaren helburua berriz, animalien eskubideak errespetatzen diren beste festa eredu bat bultzatzea eta veganismoa ezagutara ematea da egitasmo honekin. Inongo animaliaren eskubideak zapaldu eta sufriarazi gabe elikatu gaitezkelako. Lehenengo aldia da Donostian patata tortilla vegano lehiaketa bat egiten dela, behar beharrezkoa ikusten dute egitasmoa zen, ikusten duten egitasmoa zen, sukaldaritza lehiaketak beti ere animalia jatorrizko elikagaiekin egiten baitira. Jende asko harritu egiten da patata tortilla bat arraultzarik gabe egin daitekela, edo animalia jatorririk gabeko elikagaiekin osasuntxu eta era etiko batean bizi daitekela jakiten duenean. Horregatik, veganoa izatea erraza dela frogatzen duen, era divertigarria proposatzen dute lehiaketa honen bidez. Lehiaketarako dagoeneko 120 pertsona inguruk eman dute izena, eta gehienez ere 30 lehiakidek parte hartu izango dute. Patata tortilla etxean egin beharko da lehiaketara aurkezteko, eta goizeko 12tik 12:30 bitartean Sagueseko txosnaguneko postura eraman behar da. Patata tortilla lehiaketa parte hartzeko ez da ezaugarri berezirik behar, ez dago parte hartze adinarik. Eskatzen den gauza bakarra veganoa izatea da, hau da, arrautzarik, esnerik, haragirik, arrainik, estirik edo hauen eratorririk gabe egina egotea. Patata tortillako oinarrian izan behar duen osagai bakarra patata da, beste guztia lehiakideen esku uzten dute. Epai maila lehen mailakoa izango da, hiru pertsona osaturik egongo da, Donostiako Kaskazuri jatetxe ezaguneko zuzendaria den Elias Argote, barazki mokadu goxoak errezeta liburu vegetarianaren egilea berau, Alberto Arroyo belauntzako ostatuko sukadaria, eta askekintzako kide bat. Sariak oso erakargarriak dira, parte hartzaile guztiek, parte hartzegatik bakarrik, kamiseta bat jasoko dute opari. Lehenengo saria, bi pertsonentzako landare jatetxe veganoan, bazkari edo afari bat izango da, bigarren saria askekintzako txosnan bi pertsonentzako menua, eta ikuslegoaren saria 60 € balioa dituen produktu vegano ez osaturiko saskia. Hiru sariek, gainera, askekintzako opari sorta bat eta Tony Rodriguezen delizias veganas errezetari buruz zoragarriare, jasoko dute. Izena nahi duenak info@liberaccion.org mailean eman behar du bere izena eta lehiaketaren oinarriak eta errezeta ereduak www.askekintza.liberaccion.org web horrian aurkitu ahal izango ditu. Patata tortilla lehiaketa beraz, iragarrita, eta hor txentzuten duguna, esea da. Gaurkoan, Sagüesen arituko dira Sociedad Alkoholika taldekoak. Aurretikan, eraturen kontzertua izango dugu, beraz, 12 laurden gutxitan gaurkoan, Sagüesen, eratu eta esea. Esearen musikarekin, azkar-azkar, gaurko agendari kasu egingo diogu. Lauretan puzgarriak Simona de la Just kalean, Antiguan. Lauretan zatoz eta jolastu gurekin waterpoloan Donostiako Nautikoan. Bostetan arropa birziklak eta tailerra Sagueseko zabalgunean. Posteritan patata tropikala taldeak kondaira baten truke ikuskizuna aurkezten du. Aur festa easo plazan beraz. Zo, aurrentzako festa kursaleko zurrela terrazan, posteritan. Seiretan grafiti tailerra eta erakustaldia kursaleko urumea terrazan. Seiterritan, makrame, eskumuturrekoak egiteko tailerra, Miriam Unzuetaren eskutik binuesa plazan. Seiterritan ere, erraldoiak eta buruhandiak erakusketa tailerra Zuloaga plazan. Seiterritan tximeletak txaranga kontxa pasealekoan, eta seiterritan ere, de Jose Lontxos txaranga erdialdeko kaleetan. Zazpiretan breakdance tailerra eta erakustaldia kursureko urumea terrazan. Baionako Harmonia zazpiretan Bulebarreko kioskoan eta zazpitaritan bigarren Kirol Txartela Pala Profesionalaren txapelketa Carmelo Balda Udal Pilotalekuan. Zortziretan gero Axular Dantza Taldea Folklorea Konstituzio Plazan, Bertxo Reggae Rap Kursaleko Urumea Terrazan zortziterritan, Su Artifizialen Nazioarteko 51. Lehiaketa Kontxako Badian, Pibierzo Pirotekniarekin Leon Dikan. Hori 11ak laurden gutxitan. 11ak eta laurdenetan Kursalgune Zabala DJ Gaua, Urban 13 Kursaleko Urumea Terrazan. 11 aterritan Zezesuzkoen Entzierroa Londres Hoteletikan abiatuta. 11 aterritan Ingo Aldeu Erromeria Konstituzio Plazan, 11 aterritan ere Tsunami Orkestra Dantzaldia Easo Plazan, eta 11 aterritan oraindik Gibeia Urdinak Gipsy Punk Folka Bulebarreko kioskoan, eta Zirika Zirkus taldea Komposteroak ikuskizuna orkestuko du Gipuzkoa Plazan. 12 laurden gutxitan Saguesen, Eratu taldea, eta Sociedad Alkolika. Eta kontzertu hori girotzen ere Jantzakun Irratiaren txozna. Pasa zaitez eta egibuzu bisita. Oraintxe entzun dugun guzti hori egitarau ofiziala da. Ofiziala ez den piraten egitarau ere badugu gaurkorako. Batistek irratsaioaren hasieran gogoratu digun bezala, atzoko denboraldearen gainetikan aurrera egiteko asmoa azaldu dute piratek. Eta gutxi gora bera badirudi beraien egitaraua mantenduko dutela. Beraz, gaurkoan iruteritan kalejira Pio 12etik jolasetara Kasianoren Alabak taldearekin. Lauretan kuadrillen arteko jolasak La Flamenkan. Bostetan Herri Kirola Kaian pirata bihurrien eskutik. Zazpit erditan Donostiako elektrotxaranga La Flamenkatik eskifaiak antolatuta. Behatzitan Afari Girotua Trinian, Eneritz Furillak. Behatziterritan, Sardinaren Afaria Triniko Kantina Piratan. 10 izan pirata dokumentalaren proiektzioa Txantxerreka Gaztetxean, Filibusteroak Kofradiaren eskutik. Eta maiketan, orain txentzuten ari garen, Las Tea Parties La Flamencan, oh yeah! Amaika aterritan El Hijo de la Marili nautikoan izango da, nautikoko DJ gunean. Amabitarritan No Names nautikoko DJ gunean ere, eta amabitarritan South Central kontzertua La Flamenkan. Buhuu! Zelako irratxaioa gaurko ere. Beste ordu betetxo eman dugu. Kontu kontari bazegoen ere zera ipatu. Hortxe izan ditugu piratak zuzenean atzoko demolarearen balorazioa egiten. Jarraituko dute festarekin. Sustengoa eta diru galerak gainditzeko laguntza eskatzen dute. Izan dugu Agosa Nostraren elkarrizketa eta kontzertua Esnebeltzaren elkarrizketa. Niña Coyote eta Chico Tornadoren audioak. Txantxakuneko txoznan izandako grabazioak denbolalearen bitartean. Askekintzaren elkarrizketa eta gaurko patata tortilla veganoren lehiaketaren aurkezpena. Biharkoa, barkatu. Esearen musika, Las Tea Partiesen musika guzti hori izan dugu gaurko pastel nagusia irratsaioan. Eta pastel nagusia irratsaioa amaitzear dugu. Egunero, egiten dugu irratsaio hau, ordubitatik, ordubiterritara, zan hasierako plana, baina beti ere luzatzen zaigu ordubetera gutxi gora bera. Edukin ugari daukagu reporteroak eta dauzkagu non nahi grabatzen edozein kontu. Aste nagusiaren inguruko berriak ekartzen ditugu egunero, ordubitatik aurrera Jantzakun irratian. Donostiako irrati euskaldun librea da, UFM-ko 107.2an irrati bidez, interneten jantzakun.org. Bihar ere berriro, ordubitan, hementxe izango gaituzue pastel nagusia 2014 irratsaio berri bat eginez, gogoratu arratsaleko 7etan errepikapena entzun daitekela eta segituan izango dugula gure web orrian gaurko irratsaioaren grabazioa. Besterik ez! Zabu. Animo Piratak, Animo ere jan jagun irratiko txozna, eta bihar ordubitan berriro hemen. Mila esker entzule izandako guzti guztiei ondo segi, agur!